Dobro jutro, djeco.
Umjesto pasoša.
Deca sveta.
Srbija.
A u Srbiji?
1517.
Beograd.
U asteroidnom pojasu sunčevog sistema, između orbita Marsa i Jupitera.
1517. asteroid. Otkriven 20. marta 1938. godine. Otkrio ga je čuveni srpski astronom Milorad B. Protić. Uspešan lovac na male planete.
Uspešan lovac na male planete. Znači, naš Beograd je mala planeta?
Meni da.
Da. A pravi Beograd?
A pravi Beograd se nalazi na planeti Zemlji.
U jugoistočnoj Evropi.
Na Balkanskom poluostrovu. Na ušću Save u Dunav. I zove se još kapija Balkana i vrata Srednje Evrope.
I vrata Srednje Evrope.
Ha! Konačno uspeli smo, Junonemi.
A šta ste tu uspeli, Flavije, moliću lepo?
Uspeli smo da stignemo do Singidunuma. I sad ćemo ga osvojiti.
Do Singidunuma?
Singidun... Uspeli smo da stignemo do Singidunuma.
Temena te kose od Kalemegdana, Knez Mihajlovom ulicom preko Terazija do Slavije, vodi glavna gradska arterija.
U Knez Mihajlovoj ulici obeležene su koordinate Beograda.
44 stepena, 49 minuta, 14 sekundi severne geografske širine.
44
20 stepeni, 27 minuta, 44 sekunde istočne geografske držine.
20 stepeni.
Nadmorska visina 116,75 metara.
116. Područjem Beograda Dunav protiče u dužini od 60 km. Starih Banovaca do Grocke, a Sava u dužini od 30 km, uzvodno od Obrenovca do Ušća. Dužina rečnih obala Beograda je 200 km. Na tom području nalazi se 16 rečnih ostrva, od kojih su najpoznatiji Gročanska Ada, Ada Ciganlija i Veliko ratno ostrvo. Veslački klub Galeb iz Zemuna osnovan je 1928. godine. Inicijativu za osnivanje kluba dalo je nekoliko građana Zemuna, poreklom iz primorskih oblasti, među kojima su najaktivniji bili advokat dr. Niko Marsić, inženjer Drago Radovanović i magistar farmacije Dalibor Bonaci. Iste godine, klub se učlani u Veslački savez Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Dobrovoljnim prilozima prvih članova, klub je nabavio svoj prvi čamac, gig, klinker, četverac, tada star već oko 70 godina, koji je kupljen od novosadskog Danubiusa. Svoj prvi nastup veslači Galeba imali su 1928. u hendikep trci u Beogradu, kod Ade Ciganlije. Među prvim zemunskim veslačima isticali su se Ozren Bonačić, Mile Mišović, Đorđe Totović, Vlada Bugarović, Ervin Goldstein, Ante Mrkušić, Niko Marsić, Dalibor Bonaci, Dušan Predićević, Milan Popovoja, Ivanović, Sava i Dušan Tuštović, Pogdan Kuretan.